Kashmiri dali mi sens prив'язання до певних поколінь, а бракує батька. Отже, я почувався зовсім інакший. Але ще можу сказати, що дуже багато знайомих батька цікавилися мною. Це співробітники, люди, які близько з ним працювали. І вони мені не раз розказували про нього, більше, ніж те, що мама розказувала. Ясно мені було, що від мене сподіваються більше, ніж від пересічного такого хлопчика, що любить бавитися собі, гуляти і таке. А я знав, що на мене чекає цей обов'язок носити пам'ять батька і в якійсь мірі це продовжувати його працю.
Чи цей обов'язок не тиснув на вас?
Звичайно, що тиснув, але я зрозумів, що це є обов'язок, який я мушу прийняти, бо батько такий видатний муж був в історії визвольних змагань, що якщо я це не візьму на себе, то хто? Стороння якась людина? Ні. Це мушу я зробити як син.
Ви сказали, що він мав на вас визначальний вплив. Чи можете уточнити в чому? Чи, наприклад, у виборі фаху вашого, чи може в чомусь іншому?
Фах мій тут взагалі немає нічого до діла. Я є професійний інженер, маю своє підприємство консультаційне, я в технології обертаюся. Але батька вплив через посередництво мами і знайомих, то це є те, що я мушу мати такий сам рівень відданості до України і до освободження України, як мій батько мав. І живучи в Канаді, це досить тяжко є. Знаєте, він є на фронтовій лінії, обстановка зовсім інакша. Отже, тут така абстракція. Ну добре, я є канадський громадянин. Україна є десь за обрієм, вона майже нереально виглядає. А ми всі знали, що діється там. Ми знали про репресії, ми знали про терор, що відбувався в той час в Україні, переслідування дисидентів. Отже, ми не мали надії, що ми побачимо Україну, але ми мусили тримати цей вогонь в наших серцях, ми мусили мати ту надію, і ніщо не могло нарушити ту надію. Так само, як Ольжич вірив в тих розпучливих днях Другої світової війни, що мимо двох величезних світових потуг, які зударяються на землі України, він і його горстка друзів все ж таки з розпукою, але з величезною відвагою йшли вперед, щоб якось вибороти суверенітет України.
Ви народилися у Празі?
Так, у Празі.
Мешкаєте зараз у Канаді. Що для вас рідна земля вашого дідуся, вашого батька?
Ви знаєте, кожного разу, як я їду в Україну, я вже бував досить часто. Той перший крок мені блискне у думці, що це є аналогічне до мусульмана, який раз за життя мусить поїхати до Мекки і помолитися на гробі Магомета. Для мене поїздка в Україну має те саме значення. Це для мене є свята земля.
Звичайно, вам, як синові, хочеться знати якомога більше деталей, то, що привели до арешту і до смерті вашого батька. От, власне, хотів би почути, що ви вже зробили?
Кілька років тому я зрозумів, що дуже багато є неясного про арешт і смерть батька. Детальні питання тут, я думаю, нема часу обговорити, але це мене спонукало розпочати проект дослідів, збирати матеріали, аналізувати можливості, знаходити евіденцію або за, або проти певних гіпотез. Отже, я таку структуру збирання знання вже зробив. Я увійшов в контакт із німецькими властями, щоб дібратися до корінних матеріалів. Знаєте, тепер є дуже мало свідків на світі, які могли би щось сказати про арешт і смерть Ольжича. Але є джерело інформації, а це є німецькі архіви. За часів війни, як Червона армія сунулася на захід, як вони захоплювали які-небудь концтабори чи станиці Сіхергайдінс чи Гестапо, вони брали ті архіви і вивозили до Москви. І моя надія є, що я можу знайти два ключові або три ключові архіви. То це є архів Львівського гестапо, СД або Сіхергайдінст в Олександерплац у Берліні і також архів самого концтабору Саксенгаузен.
Це був син Олега Ольжича, Олег Кандиба. З ним розмовляв Тарас Марусик. На цьому завершуємо передачу «30 хвилин у різних вимірах», присвячену Олегові Ольжичу. З вами прощається Ірина Халупа і бажає вам ясної погоди на душі. Говорить Радіо Свобода.
Вітаємо усіх, хто в цей час слухає українську програму «Радіо Свобода». В ефірі «Моніторинг тижня» – передача про головні події минулих 7 днів в Україні і у світі. З вами її ведуча Людмила Литовченко. Добрий вечір, шановні слухачі. Почнемо з сенсації. Вперше після зникнення Георгія Гонгадзе восени 2000 року у закордонну пресу потрапили нові матеріали про долю журналіста. У суботу, 19 червня, британська газета «Індепендент» оприлюднила свідчення українських міліціонерів, котрі говорять, що стежили за журналістом за вказівкою згори і що потім їм наказували приховати це від слідчих. Матеріали про стеження, яке, за даними газети, організував тодішній міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко за дорученням президента Леоніда Кучми, почали знищувати. «Індепендент» повідомляє, що отримала цю інформацію від працівників правоохоронних органів, які стурбовані тим, що нинішнє керівництво Генеральної прокуратури перешкоджає розкриттю справи Гонгадзе. У суботу, 26 червня, британська газета «Індепендент» знову звертається до справи Гонгадзе. На Банковій називають публікації західної преси передвиборчою провокацією і обіцяють покарати винних у смерті Гонгадзе, який знищив у вересні 2000 року. Детальніше на цю тему Мар'яна Драч.
«Індепендент» звертає увагу на бурхливу реакцію в Києві, яку викликала перша стаття газети. У п'ятницю чільний представник адміністрації президента назвав британського автора некрофілом. Пропоную послухати цю заяву Василя Базіва.
Я думаю, що перетворювати обезглавлене тіло журналіста в урну для збирання голосів на виборах – це не менший моральний злочин, ніж обезглавлення цього тіла. І взагалі такі край цинічні некрофільні танці стають ритуалом доморощених наших язичників від політики.
Близький до влади інтернет-сайт стверджує, що британська газета заплатила 10 тисяч доларів за матеріали про справу Гонгадзе. Як наголошує «Індепендент», ні видання, ні автор нічого не платили за документи, які самі вирішили передати на Захід люди, які займаються слідством. У суботу британське видання розповідає про внутрішні документи Генеральної прокуратури, згідно з якими генерал Олексій Пукач відповідав за операцію стеження за Гонгадзе. А потім, як пише «Індепендент», всупереч закону наказав знищити оперативні дані і активно перешкоджав слідству. Ба більше, британське видання висуває нове, ще скандальніше звинувачення. За його даними, працівники міліції не лише стежили за українськими політиками і журналістами, але й продавали цю інформацію. Спеціально проводили такі операції, якщо за них платили, і також продавали посвідчення працівників МВС членам кримінальних угруповань. «Індепендент» зазначає, що попереднього генерального прокурора України звільнили через тиждень після того, як він наказав заарештувати генерала Пукача, якого згодом випустили. Якщо президент Кучма накаже провести нове розслідування, то можливо, що генерал розповість, хто саме давав йому накази, припускає британська газета. Міліціонери, які стежили за Гонгадзе, а всього їх було 25, вважають, що остання група на власні очі бачила, як журналіста викрадають, або сама передала його бандитам. Хоча генерал Пукач знищив документи, щоб приховати склад останньої групи, цих людей можна встановити методом вилучення, пропонує британський журналіст. Ключову роль у викраденні Гонгадзе, крім генерала Пукача, як розповідають працівники МВС, відіграло двоє їхніх колег – Олександр Бернак і Олександр Музика. Інші документи свідчать, що слідство, яке вів київський прокурор Володимир Бабенко, проводили так, щоб не допустити арешту вбивць. Цей прокурор, як пише «Індепендент», намагався знищити тіло журналіста після того, як його знайшли. Британська газета зазначає, що поки що не зрозуміло, як довго Гонгадзе залишався живий після викрадення. У якийсь момент його вбили пострілом або ударом в голову. Потім тіло десь зберігали, ймовірно, анонімно в моргу. Згодом відтяли голову, а тіло перевезли у ліс під Києвом, де його і знайшли восени 2000 року. Як продовжує «Індепендент», у документах мовиться, що прикриття забезпечував президент України. Але, за іронією, на таємно зроблених записах немає свідчень, що Кучма особисто наказує вбивати журналіста. Дехто вважає, що Гонгадзе викрали за наказом когось із оточення Кучми, яке хотіло догодити президентові. Інші переконані, що викрадення було частиною складного плану російських спецслужб, щоб дискредитувати або шантажувати Кучму і змусити його відмовитися від курсу на Захід. Тим часом в Україні журнал «Кореспондент» 26 червня опублікував копії допитів українських міліціонерів, про які вперше розповіла газета «Індепендент». На запитання Радіо Свобода, чому він вирішив передати документи українському виданню, автор статей у британській газеті «Аскольд» Крушельницький відповів так.
Я передав ті матеріали журналу «Кореспондент», бо знаю, що вони до великої міри незалежні, чесно працюють. Я хотів, щоб українські громадянини, люди, котрі не мають доступ до інтернету, могли самі, як бажають, подивитися на ті матеріали.
Копії документів, які є в розпорядженні британської газети, також попросила Рада Європи. Базована в Брюсселі Міжнародна федерація журналістів та Комітет захисту журналістів із штаб-квартирою в Нью-Йорку закликають провести нове розслідування справи Гонгадзе. Із таким же закликом виступив у четвер американський сенатор Бен Кембл, який теж цитує «Індепендент». Журналіст Аскольд Крушельницький наголошує, що отримав сенсаційні документи від правоохоронців, яким довіряє, а не від української опозиції. Водночас Крушельницький не виключає, що це частина чиєїсь політичної гри. У контексті президентських виборів, що наближаються, люди, які передали ці документи, не могли не знати, що це викличе політичний резонанс, вважає він. На Банковій зі свого боку кажуть, що не подаватимуть в суд на британську газету. Спершу про можливість судового позову заявляла Генеральна прокуратура. Мар'яна Дреч, Радіо Свобода.
Продовжуємо передачу «Моніторинг тижня». Більшість українців, а це 56%, хочуть, аби їхня держава набула членства у Європейському Союзі. Ці дані оприлюднили у середу Фонд демократичної ініціативи та Центр соціальний моніторинг. Що стосується устрімлінь українських громадян до Єдиного економічного простору та Північно-Атлантичного альянсу, то прихильників Єдиного економічного простору стає дедалі більше, а симпатиків НАТО меншає рік у рік. Тему продовжує наш київський кореспондент Сергій Кисельов.
Учасники круглого столу на тему, до кого хочуть приєднатися громадяни України, обираючи між ЄС, ЄЕБ та НАТО, серед пріоритетів пересічних українців на першому місці назвали Європейський Союз. При цьому соціологи підкреслили, більшість населення чули лише про переваги цієї інституції. Щодо проблем, які можуть виникнути, скажімо, з тією ж таки конкурентоспроможністю вітчизняних товарів та послуг, над цим замислюється не так уже й багато людей. Разом з тим, ідея єдиного економічного простору також знаходить чимало прихильників на українських теренах. За словами наукового керівника фонду «Демократичні ініціативи», старшого наукового співробітника Інституту соціології Національної академії наук України Ірини Бекешкіної,
якщо говорити загалом, то мені українське населення нагадує, ну так би мовити, Буриданова Віслюка, який успішно вирішив свою дилему. Ну ви пам'ятаєте, хто не знає, нагадаю, що Буриданов Віслюк, він помер від голоду, оскільки не міг обрати між двома копицями сіна, з якої починати. Українське населення вирішує цю проблему дуже просто. Трошки звідси, трошки звідси, трошки звідси, трошки звідси. Власне, такою є і політика, досі була такою політика нашої влади. Один крочок туди, один туди, трошки посунуться назад в цьому напрямі, трошки назад у тому напрямі.
Соціолог підкреслили, що водночас орієнтації українського населення рік у рік є досить суперечливими. З одного боку, це стабільне очікування вступу до Європейського Союзу. На сьогодні устрімління більш ніж половини українців спрямовані саме туди. З іншого ж боку,
здавалося б, орієнтація на Європейський Союз очевидна, але водночас, коли ми ставимо питання, що є пріоритетніше, ЄС чи ЄФ, то більшість населення вирішує цю дилему на користь єдиного економічного простору, орієнтації на зближення з Україною, Росією і Казахстаном. І це факт. З другого боку, населення не приймає членство України в НАТО і не лише стабільно не приймає, але така тенденція – що з року в рік це ставлення ще погіршується. Погіршується як загальні оцінки НАТО, населення все більше починає його сприймати як агресивний військовий блок.
Повідомила Ірина Бекешкіна, науковий керівник Фонду демократичні ініціативи, старший науковий співробітник Інституту соціології Національної академії наук України. А директор Центру соціальний моніторинг Ольга Балакірєва додала до проблеми ставлення українців до Північно-Атлантичного альянсу таке.
Загалом ставлення до НАТО протягом останніх 2 років, воно суттєво погіршується серед всіх верств населення і особливо серед людей, яким старше за 50 років. Ну, можна навести деякі цифри з цього приводу. Скажімо так, якщо сьогодні, і ви це бачите, ми маємо, що не слід ставати членом НАТО 49%, то практично половина, то 2 роки тому це було 29%. Тобто ця ситуація, вона суттєво змінилась. І навпаки, 2 роки тому вважали 37%, що треба Україні входити до НАТО, сьогодні 27%.
Зауважила Ольга Балакірєва, директор Центру «Соціальний моніторинг». До речі, під час засідання круглого столу, присвяченого зовнішньополітичній орієнтації населення України, експертам було поставлено запитання, якими могли б бути результати всеукраїнського референдуму, коли б влада вирішила порадитися з громадянами з приводу того, чи слід Україні вступати до єдиного економічного простору. Експерти були одностайними у своєму припущенні. Результати плебісциту щодо входження України до ЄС виявилися б суто позитивними. Сергій Кисельов, Радіо Свобода, Київ.
Україна зробила ще один крок на шляху до покращення свого міжнародного іміджу. Українську фінансову розвідку прийняли до міжнародної організації «Егмонт», яка є неформальним об'єднанням фінансових розвідок майже 100 країн світу, розповідає Марія Щур.
На своєму 12-му пленарному засіданні, що проходить у Великій Британії, організація, яка об'єднує фінансові розвідки різних країн світу, прийняла Україну до своїх лап. Україна була в числі 9 держав, що отримали членство в Егмонтській групі, яка відтепер об'єднуватиме 94 країни. За словами голови Державного департаменту фінансового моніторингу Сергія Гуржія, прийняття України до групи «Егмонт» стало важливим кроком у процесі інтеграції України до глобальної мережі боротьби з відмиванням коштів, одержаних нелегальним шляхом та фінансуванням тероризму. На думку глядачів, членство в організації піде на користь Україні, коментує експерт Інституту реформ з питань фінансового регулювання Тарас Юринц.
Україна отримає доступ до інформаційної бази Едмонтської групи. Потім членство в Едмонтській групі буде свідчити про підвищення іміджу України серед розвинутих країн і, відповідно, зростання довіри до українського банківського сектору. І це повинно позитивно позначити на діяльності банківських структур країни в їхній співпраці з іноземними партнерами.
Міжнародну групу «Егмонт» було створено 1995 року і названо за місцем проведення першого засідання Брюссельського палацу «Егмонта Арберга». Ця організація проводить зустрічі раз на рік для обміну інформацією та досвідом, а також для проведення навчальних програм. Фінансові розвідки, що були створені у різних країнах світу протягом останнього десятиліття, збирають та аналізують інформацію фінансових інституцій про підозрілі транзакції. В Україні фінансову розвідку було засновано 2002 року, але країна ще протягом 2 років перебувала у чорному списку ФАТФ – організації, що бореться із нелегальним відмиванням грошей. Виключили її з цього списку лише у лютому нинішнього року. Тривалий час із вересня 2001 року Україна уникала співпраці із ФАТФ, а впродовж кількох місяців проти неї діяли навіть каральні санкції. Щоправда, протягом останніх кількох місяців Україна демонструє небувалу активність на шляху до приєднання до ФАТФ. Під час нинішнього засідання організації, що відбудеться наступного тижня, Україна сподівається отримати статус спостерігача у ФАТФ, а за рік – повне членство в організації. Марія Щур, Радіо Свобода.
Нагадаю, в українській програмі «Радіо Свобода» ви слухаєте передачу «Моніторинг тижня». Її веде Людмила Литовченко. Ірак і далі залишається найгарячішою точкою світу. Як ми повідомляли на початку цього тижня, ісламські екстремісти захопили там південнокорейського бізнесмена і вимагали від Південної Кореї не надсилати війська до Іраку. Уряд Південної Кореї не погодився з виставленими вимогами, і 33-річного Кіма було вбито. Водночас Білий Дім оприлюднив документи з приводу тортур над військовополоненими. Стурбоване звинуваченнями у жорстокому поводженні з полоненими в Іраку, військове відомство Сполучених Штатів намагається довести, що такі знущання були ініціативою самих охоронців у тюрмах. Про ці події та реакцію на них у світі з американської столиці повідомляє Мирослава Вонгадзе.
Президент Південної Кореї Ро Мухьон, висловивши скорботу з приводу втрати заручника в Іраку, все ж підтвердив намір Південної Кореї направити туди додатково 3 тисячі солдатів. Виступаючи на національному телебаченні, він заявив, що Південна Корея рішуче боротиметься з тероризмом. Уряд цієї країни також закликав усіх своїх цивільних громадян, які перебувають в Іраку, терміново покинути країну. Страта південнокорейського заручника шокувала світову спільноту. Зразу після трагічного повідомлення президент США Джордж Буш заявив:
I haven't had a chance to speak to President No yet.
Я ще не мав можливості розмовляти з президентом Південної Кореї, але я сподіваюся, що президент Рох зрозуміє, що вільний світ не може бути заляканий брутальними діями цих варварів. Дивіться, що вони намагаються зробити. Вони намагаються порушити наші наміри і наші переконання. Вони намагаються знищити нас, щоб мати можливість поширювати свої темні переконання серед людей.
So that they can impose their dark vision on people.
Заявив президент Буш. Водночас Організація Об'єднаних Націй закликала уряди усіх країн світу разом боротись проти тероризму. Генеральний секретар ООН Кофі Анан заявив, що подібними діями терористи намагаються унеможливити процес встановлення миру в Іраку, і страта заручника не може бути виправдана нічим. Американські військові вважають, що ключовою фігурою, яка організовує викрадення іноземців в Іраку, є народжений в Йорданії Абу Мусаб Аль-Закраві. Його пов'язують з міжнародним терористичним угрупуванням Аль-Каїда. Через декілька годин після повідомлення про страту південнокорейського заручника американські війська здійснили повітряний напад на будинок у Фалуджі, який, за їхніми даними, використовувався бойовиками Аль-Закраві. З останніми скандалами про жорстоке поводження з в'язнями в Іраку пов'язане також оприлюднення таємних документів військового відомства США. Громадськості стали доступні циркуляри та інструкції про те, якими методами дозволялось добувати інформацію від в'язнів. Білий Дім самостійно оприлюднив сотні документів для того, щоб зняти з себе звинувачення, що розпорядження на жорстоке поводження з полоненими та в'язнями видавалось самим керівництвом військового відомства США. Президент Буш ще раз повторив, що ніколи не давав розпорядження на тортури. Але, як кажуть оглядачі, навіть ті методи, які було дозволено використовувати проти в'язнів в тюрмі Абу-Греб в Іраку та Гуантанамо на Кубі, порушують міжнародні норми поводження з військовополоненими. Мирослава Гонгадзе для Радіо Свобода, Вашингтон.
Сьогодні у Вашингтоні урочисто відзначають 40-у річницю з дня встановлення в цьому місті пам'ятника Тарасові Шевченкові. У церемонії беруть участь посол України в Сполучених Штатах Михайло Резнік,
представники українських діаспорних організацій. Пам'ятник Шевченкові спорудили за допомогою української діаспори в Сполучених Штатах і встановили в центральній частині Вашингтона за рішенням американського конгресу. Про те, як сприймають цей пам'ятник пересічні американці, розповідає наш кореспондент у Вашингтоні Сергій Куделя.
Чи діждемося Вашингтона з новим і праведним законом? А діждемось таки колись? Ці рядки з поезії Тараса Шевченка викарбовані під його постаттю в американській столиці. Резолюцію про зведення пам'ятника Шевченкові ухвалив американський конгрес та підписав президент Дуайт Айзенхауер восени 1960 року. Як зазначено в тексті резолюції, поезію Шевченка надихнула велика американська традиція боротьби з імперіалізмом та колоніальною окупацією рідної землі. За останні 40 років пам'ятник Шевченкові у Вашингтоні став традиційним місцем паломництва для тих, кого доля пов'язала з українською землею, але привела на землю американську. Під молодим та енергійним юнаком, яким зображений Тарас, проводить свої культурні заходи українська діаспора. Йому многі кланяються численні владні делегації з України. Навпроти нього організовують мітинги протесту проти свавілля цієї ж влади українські студенти та заробітчани. Отже, як і вдома, тут, в Америці, Шевченкові вдалося об'єднати навколо себе всіх, хто живе з Україною, на вустах чи в серці. Однак, окрім звичного для Шевченка життя ікони, в американського Тараса є інше, цілком анонімне життя. Ним він живе у Вашингтоні більшу частину свого часу, від однієї церемонії до іншої. Це життя пам'ятника, який не впізнають перехожі, на які не звертають увагу оточуючі, під яким замість квітів частіше можна побачити місцевих бомжів. Замисленим поглядом вашингтонський Шевченко дивиться на розташовану через дорогу бензоколонку найбільшої в світі нафтової компанії ExxonMobil, на якій ледве впораються з роботою два замащені мастилом африканці. Ліва нога українського поета рішуче спрямована до найбільшого тут пивного бару, єдиного місця у Вашингтоні, де можна придбати українське пиво. Права ж рука кобзаря відхилена в бік Пресвітеріанської церкви, на якій розгойдується веселковий прапор представників нетрадиційної сексуальної орієнтації. Саме сюди, на церковну службу, повз пам'ятник Шевченка, приходять усі геї та лесбійки американської столиці. Є у вашингтонського Тараса і свій духовний побратим, на ім'я Том, Томаш Масарик. Перший президент Чехословаччини і перший поет України відокремлені широкою дорогою і стоять один до одного спиною. Але обидва напівобернені на захід. Отже, анонімний Шевченко. Яким його бачать американські перехожі? Це чоловік у довгому важкому пальто. І він, напевно, зараз дуже спітнів. Він не найкращий одяг обрав для нашої погоди. Але, напевно, у вас в Україні холодніше. Він видається мені дещо розгніваним. Але його поза дуже драматична, тому, можливо, це доречно.
He looks like this guy from a movie, but I do not know what his name is.
Він схожий на одного хлопця з фільму, але я не пам'ятаю його імені. Це був фільм жахів, але він гарно виглядає, і мені дуже подобається його пальто. Він виглядає досить круто. Таке враження, що в його краях холодна і дощова погода. Але він у відкритому пальто і налаштований досить серйозно. Видається, що він його зараз скине і почне битися. Він виглядає дуже серйозно і впевнено. Але він жив, напевно, досить давно, тому навряд чи він тоді займався комп'ютерами. Може, він був власником якогось бізнесу і був крутим босом. Він схожий на Аль Пачино, чи на якогось військового або державного діяча. Він рухається вперед і має рішучий вигляд. У нього вигляд героя чи патріота. Я вдивляюся в його очі і відчуваю потужну енергію та силу духу. Отже, через 40 років Шевченко залишається у Вашингтоні самотнім та загадковим чоловіком, який усім своїм виглядом хоче йти вперед, але приречений залишатися на місці. Його кричуща чужоземність зупинить іще не одного американського перехожого, але навряд чи вони колись зможуть знайти спільну мову.
І виріс я на чужині, і сів'ю від чужому краю.
Це однаково мені. Зайця кращого немає.
Нічого вибога, як Дніпро. Це наша славна країна.
Для Радіо Свобода, Сергій Куделя, Вашингтон.